Bērzainas vārds izskan kā dzeja. Tas cēlies no bērza birzīm, kas reiz ielenca šo kluso un ainavisko vietu pie cēsīm, taču šī vieta glabā ne tikai dabas burvību, tās vēsture ir stāsts par izaugsmi, zināšanām un neatlaidību. 18. un 19. gadsimta mijā Bērzainas zemes nomāja Gustavs Stegemans, maksājot par tām 39 rubļus un 50 kapeikas gadā. Vēlāk, 1823. gadā, īpašumu iegādājās Pēteris Palms, samaksājot 2000 rubļu. Vecākā ēka kompleksā uzcelta 1813. gadā, aptuveni 100 metrus no mūsdienu galvenās ēkas. Lūzuma punkts iestājās 1826. gadā, kad mūžu iegādājās izcilais pedagogs Alberts Voldemārs Hollanders. Viņš šeit pārcēla savu privāto zēnu ģimnāziju, ienesot vietā jaunu elpu un pārvēršot to par ievērojumu izglītības centru. Hollanders bija šveiciešu pedagoga Johana Heinricha Pestalozija skolnieks, un viņa idejas šeit iedzīvināja modernu pieeju mācībā. Ap to laiku mūžas centrā tika uzcelta jauna dzīvojamā ēka ar mansardu un piramīdveida jumtu. Diemžēl tā tika nopostīta Pirmā pasaules kara laikā, un šodien par tās esamību liecina vien izlīdzinātie pamati un neliels, apaļš dīķītis netālu no galvenās ēkas. Hollandera vadībā skola 36 gadu laikā kļuva par vienu no augstāk novērtētajām mācību iestādēm visā plašajā Krievijas impērijā. Šeit mācījās ne tikai Vidzemes bruņniecības atvases, bet arī mūžnieku bērni un zemāko kārtu pārstāvi no visas guberņas. Pēc Hollandera skolu vadīja Martins Loflers, bet vēlāk viņa dēls Alberts. Īstais uzplaukums sākās 1880. gadā, kad Vidzemes bruņniecība nolēma šo vietu iegādāties, lai izveidotu bruņniecības ģimnāziju. 1882. gadā tika uzcelta iespaidīgā sarkanā ķieģeļu ēka neogotikas stilā. Tās autors bija arhitekts un būvinženieris Otto Reinholds Augusts von Sivers, bet būvdarbus vadīja arhitekts Jānis Kampe. Tā kā celtniecību finansēja valsts, skola tika nosaukta Krievijas imperatora Aleksandra II vārdā. Mācības notika vācu valodā. Tā bija klasiska ģimnāzija ar astoņām klasēm, un uzņemšana notika pēc iestājpārbaudījuma nokārtošanas. Mācību maksa bija augsta, 100 rubļu gadā, bet uzturēšanās izmaksas vidzemniekiem 300 rubļu, pārējiem pat 330 rubļu. Tas nozīmēja, ka skolu varēja atļauties galvenokārt turīgi ļaudis. Audzēkņiem, kuri dzīvoja internātā, bija jāpārved līdzi viss nepieciešamais – spilveni, sega, vairāki krekli, apakšbikses, zeķis, apavi un pat halāts vai kažoks. 1887. gadā Krievijas valdība pieņēma lēmumu mācības pārcelt uz krievu valodu, taču Vidzemes mūžniecība pretojās. Tā rezultātā 1892. gadā skolu slēdza. Pēc revolūcijas notikumiem un to apspiešanas skolu atvēra no jauna 1906. gadā un tika panākts kompromiss. Mācības notika vācu un krievu valodā, bet eksāmeni bija jākārto krieviski. Šie notikumi spilgti atspoguļo spriedzi starp vietējo vācu mūžniecību un Krievijas impērijas centralizācijas centieniem. Ēkas tika celtas no vienādiem sarkaniem ķieģeļiem, veidojot vienotu arhitektūras ansambli. Vēl nesen galvenās ēkas fasādes frontonu rotāja Vidzemes ģerbonis, grifs ar zobenu. Šobrīd tā vieta ir tukša un būtu atjaunojama, lai atkal atgādinātu par Bērzainas varenību.